ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Dari Washington DC, Ronan Zakaria kembali hadir menemani Anda tentunya di VOA Executive Lounge. Seperti biasa di VOA Executive Lounge, Anda bisa menyimak cerita-cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi dari dunia hiburan dan gaya hidup. 1 Februari 2020 adalah tanggal perayaan untuk Tahun Baru Imlek 2573. Dengan Sio Macan. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan reporter VOA Vina Muptadi dan Ian Umar bersama Shirley Permatasari, seorang food blogger dan YouTuber di Florida. Kali ini Shirley akan berbagi cerita mengenai tradisi perayaan Imlek keluarga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Imlek tentu tidak menjadi spesial tanpa hadirnya makanan-makanan spesial di hari Imlek. Nah, yang namanya makanan juga selalu brings people together. Nah, tentunya menu untuk Imlek ini yang cocok apa aja ya, Vin?
Makanya kali ini kita akan ngobrol nih dengan seorang perempuan asal Surabaya yang sekarang jadi food blogger di negara bagian Florida, Amerika Serikat. Shirley Permatasari mengelola kanal YouTube bernama Street Food Recipe dan sekarang akan sharing tentang menu dan juga tradisi Imlek. Halo Shirley, apa kabar?
Halo Vina dan Mas Ian.
Ya, apa sih menu atau kuliner gitu ya yang menyemarakkan Imlek? Itu biasanya apa aja?
Jadi setiap tahunnya ketika Imlek datang, itu biasanya kita ya menyajikan masakan-masakan Imlek itu yang resembles masakan Oma dan Mama ketika di Surabaya dulu. Biasanya di keluarga kami itu kita menyiapkan braised pork belly. Jadi pork itu adalah menu yang sangat wajib ketika Imlek karena pork itu lambang dari kesuksesan gitu ya. Kemudian ada juga sweet and sour fish. Sweet and sour fish ini sausnya harus berwarna merah yang juga lagi-lagi berarti keberuntungan. Juga ada menu seperti noodles, boleh juga di braised noodles atau di pan fried noodles, bebas saja. Tapi biasanya kita memilih pan fried noodles. Pan fried noodles ini juga artinya ada artinya juga, di mana itu adalah lambang dari long life, yaitu usia yang panjang, umur yang panjang di tahun yang baru. Nggak ketinggalan menu poultry juga harus ada ya. Jadi kalau keluarga kami kesayangannya adalah roasted duck, yaitu bebek panggang yang mana disajikan secara utuh. Jadi begitu matang nggak boleh dipotong-potong, langsung disajikan seperti itu. Kemudian ada juga dumpling, ada juga lumpia goreng yang dua-duanya resembles kemakmuran. Kenapa? Karena dumplings goreng dan lumpia goreng ini dua-duanya berwarna keemasan dan yang satu bentuknya seperti ingot gold gitu ya. Yang satu bentuknya seperti batangan emas. Jadi itu harus ada di setiap hari raya Imlek kalau menurut saya seperti itu.
Wow, lengkap sekali ya, variasinya banyak tadi dari noodle, bebek, ikan dan juga yang lainnya. Tapi saya tertarik nih dengan yang namanya pencuci mulut ataupun juga dessert, Shirley. Nah, biasanya apa yang bisa disajikan untuk dessert?
Kalau dessert itu kebanyakan dari kami memilih nyangkau atau yang disebut kue keranjang ya dalam bahasa lokalnya. Kue keranjang ini biasanya dijual ketika mendekati perayaan Imlek sekitar awal bulan atau pertengahan bulan. Kue ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan gula merah yang nantinya dimasak dengan sangat lama sehingga dia bentuknya elastik gitu ya, elastis kenyal. Kemudian itu nantinya akan disajikan pada saat perayaan Imlek yang melambangkan kerekatan, kedekatan antara keluarga satu dengan yang lainnya. Nah, itu lambang dari kerekatan. Yang kedua, kita biasanya juga menyajikan onde-onde. Itu juga melambangkan rezeki juga, melambangkan kebersamaan dengan keluarga, dan juga ada rice dumpling soup yang seperti apa ya, ronde gitu ya, ronde itu kan istilahnya sama gitu ya, bentuknya bulat, ada isinya itu nanti akan kacang merah, pasta kacang merah, yang mana intinya sama juga, hidup itu nantinya akan manis, akan rekat bersama keluarga, rekan, kolega yang kita ajak bersama-sama untuk menikmati malam Imlek itu. Tapi untuk sekarang, orang-orang itu banyak memilih cookies ya, karena tidak ada New Year itu lengkap tanpa adanya cookies. Cookies ini biasanya yang sangat terkenal untuk Imlek itu cookies almond, cookies yang kacang-kacangan. Tetapi anak-anak muda zaman sekarang lebih ke arah cookies yang dihias dengan royal icing atau gula cair yang berwarna-warni, itu lebih semarak buat anak-anak kecil dan anak-anak muda zaman sekarang. Kalau orang tua saya juga sangat menyukai lapis legit. Lapis legit ini kue peranakan yang memang tujuannya untuk mendatangkan rezeki yang berlapis-lapis. Makanya dia kan bentuknya berlapis-lapis tuh. Ya, jadi itu semua ada artinya. Nah, itu adalah beberapa pilihan dessert yang biasanya muncul di saat perayaan Imlek.
Menarik banget, semua setiap makanan yang dipilih itu ada maknanya, dan maknanya itu sangat dalam begitu ya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Imlek tahun ini juga kan menjadi Imlek kedua nih di tengah pandemi virus corona. Bagaimana cara keluarga Anda merayakan Imlek kali ini?
Kalau secara tradisi, keluarga kami hampir nggak ada yang berbeda ya. Setiap tahunnya kami sekeluarga bangun pagi-pagi di saat hari raya Imlek itu sangat tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan untuk bebersih atau melakukan kegiatan yang seperti menyapu. Itu karena menyapu itu bagi orang zaman dulu itu ketika hari raya Imlek, di mana rezeki datang ketika kita menyapu, maka yang terjadi rezeki itu malah tersapu keluar gitu, hilang. Ya, jadi nggak boleh bebersih, itu nggak boleh. Bahkan orang tua saya sangat melarang ini nih, membersihkan tempat tidur pakai sapu lidi, itu nggak boleh gitu. Nah, itu jadi itu sangat dilarang, maksudnya tidak dianjurkan. Tapi secara tradisi begitu kita berbersih, kemudian kita mandi, kita memakai baju berwarna merah oriental, itu harus, terutama untuk anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil harus berpakaian merah. Kenapa? Karena pakaian merah ini melambangkan keselamatan. Istilahnya mereka akan terjauh dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat gitu, anak-anak kecil itu, jika berpakaian merah. Kemudian kita biasanya memberi hormat kepada orang tua, pai-pai. Kemudian anak itu biasanya diberi angpau, yaitu red pocket yang isinya uang. Nah, kita yang berkeluarga itu tidak lagi menerima angpau dari orang tua kita, tapi orang tua kita yang kita beri angpau. Kita beri angpau kepada anak-anak kecil. Setelah itu biasanya kita mengunjungi keluarga, makan siang di situ, bersama-sama foto-foto, dan biasanya lanjut nonton, misalkan ke mall, nonton Dragon Dance, selalu ada ya. Tapi kalau di United States, karena kita sekarang ini sedang pandemi dan sedang tidak ada keluarga sana keluarga di sini, kita lebih menikmati kebersamaan makan aja bersama keluarga. Malam New Year Eve kita makan di rumah, tapi besoknya di hari New Year Eve-nya kita menikmati makanan di restoran kesayangan keluarga.
Aduh, tentunya yang terutama adalah berkumpul bersama keluarga, dan itu adalah sebuah berkah yang baik untuk tahun baru. Tentunya di tahun baru macan air ini, Shirley, tentunya kamu punya harapan untuk Anda sendiri ataupun juga buat keluarga. Ada harapan untuk tahun baru ini?
Tentunya ada ya harapan untuk tahun macan air ini. Saya benar-benar berharap semoga tahun ini itu pandemi segera selesai. Itu yang pertama, bukan untuk saya saja tapi untuk semua orang sedunia. Pandemi supaya cepat selesai, new normal segera berjalan. Kemudian yang pasti saya sangat berharap semoga keadaan ekonomi ya. Tentunya saat ini kita di United States sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi, yang bahkan tertinggi. Nah, ini saya berharap semoga pemerintah bisa segera menangani inflasi ini supaya nggak berlarut-larut. Dan semoga rezeki semuanya lancar, pekerjaan, rezeki, urusan semuanya lancar. Terutama juga untuk anak saya ingin anak saya kembali ke sekolah. Karena sudah 2 tahun ini dia nggak sekolah, dia harus sekolah online karena adanya pandemi. Saya berharap tahun baru ini bisa memberi kesempatan kepada dia untuk kembali ke sekolah.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge bersama Ronan Zakaria. Berikut adalah info dari dunia fashion. Teknologi mutakhir bisa mengubah wajah dunia fashion seperti yang sudah kita kenal. Berikut laporan selengkapnya.
Lahir tanpa lengan bawah sebelah kiri, peragawati Kelly Knox memilih untuk tidak menggunakan prostetik atau lengan buatan sebagai alat bantu, tetapi justru dimanfaatkannya sebagai aksesori atau pemanis busana dalam rangka mengekspresikan dirinya. Prostetik dari bahan akrilik ini dirancang khusus untuk dirinya oleh seniman Sophie de Oliveira Barata sebagai sebuah keping perhiasan. Eva Thornton adalah asisten kurator di Museum Seni Topman di Roanoke, Virginia. Ia berbicara kepada VOA melalui Skype.
She works with colleagues and scientists and prosthetists.
Ia bekerja sama dengan rekan-rekan dan ilmuwan serta ahli prostetik tentang cara pengungkapan diri secara artistik melalui perhiasan kinetik mereka.
Prostetik hanyalah salah satu contoh pakaian fashion kelas atas dan aksesori yang terbentuk lewat teknologi modern serta diperagakan di Museum Seni Rupa The Topman Museum of Art di Roanoke, Virginia. Produk ini menawarkan beberapa pemahaman bagaimana teknologi berpotensi untuk mengubah fashion di masa depan. Sebuah masker kuningan karya seniman Iwan Nowak sebagai contoh dirancang untuk mengelabui teknologi pengenalan wajah.
It allows human to human recognition very easily, but
hal ini memungkinkan pengenalan manusia ke manusia dengan sangat mudah, tetapi bisa mengelabui program AI atau kecerdasan buatan.
Beberapa seniman memanfaatkan teknologi cetak 3 dimensi terbaru dan membuat sebuah benda dari model digital, misalnya untuk membuat pakaian, sepatu, dan aksesori. Dan sementara fashion sudah lama dipengaruhi oleh alam di sekitar kita, seniman-seniman ini telah membawanya ke tingkatan yang baru sama sekali. Setelan pakaian terbuat dari serat-serat jamur dan baju-baju terbuat dari lumut. Payet terbuat dari pelepah pohon, bukan dari plastik yang berbasis minyak bumi, dan balero dari shuttlecock bulu tangkis yang didaur ulang.
I hope that people will think more carefully about the way fashion is produced.
Saya berharap bahwa orang akan bertindak lebih hati-hati dengan cara fashion diciptakan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan cetakan 3 dimensi atau menggunakan biomaterial agar kita lebih bertanggung jawab pada pelestarian lingkungan.
Ini merupakan sebuah konsep yang oleh para seniman diharapkan akan benar-benar diterima oleh masyarakat. Saya Dania Iman, VOA.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge masih bersama Ronan Zakaria. Dari dunia hiburan, sebuah film dokumenter mengenai krisis COVID-19 di kota New York, banyak dinilai kritisi film, bakal meraih nominasi Oscar. Apa dan bagaimana film ini? Berikut laporan dari tim VOA.
I have to keep it together. I have kids who can't see me fall apart.
Film ini berjudul The First Wave dan diarahkan Matthew Heineman. Menurut sutradara kawakan yang meraih Emmy yang pernah mendapat nominasi Oscar tersebut, film ini tidak terfokus pada pandemi, melainkan pada manusia yang berurusan dan berjuang melawan COVID-19, yaitu dokter, perawat, pasien, dan keluarga mereka. The First Wave menyorot pekan-pekan pertama gelombang serangan COVID-19 di kota New York pada akhir musim dingin tahun 2020, atau tepatnya apa yang dialami salah satu dari rumah sakit yang paling kewalahan menanggulangi serangan virus corona, yaitu Long Island Jewish Medical Center di Queens. Natalie Deutsch, salah satu dokter yang menjadi objek film itu, mengatakan, film ini memberikan gambaran mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di rumah sakit. Ia berharap film ini mengubah ketidakpedulian orang terhadap wabah tersebut dan menyadarkan orang untuk bersama-sama mengambil tindakan untuk mengatasinya.
I'm Dr. DJ, okay? So I'm going to be in charge of your care while you're here.
For me personally, watching it and living it, the focus is not so much just on the virus and what the toll it takes.
Bagi saya pribadi yang menonton dan sekaligus menjadi bagian dari film ini, fokus film tersebut bukan hanya pada virus dan dampak yang ditimbulkannya pada tubuh secara fisik. Saya merasa film ini berhasil menceritakan apa dan bagaimana pandemi melalui wajah dan suara orang-orang yang terdampak COVID-19. Kisah mereka, kisah saya, diceritakan lewat film ini.
Menurut Deutsch, meski film dokumenter itu dibesut pertama kali sekitar 2 tahun lalu, situasi yang dihadapi para petugas kesehatan garis depan tidak banyak berubah. Jumlah kematian memang menyusut secara signifikan, namun jumlah kasusnya masih melonjak tak terkontrol. Ia mengatakan dengan semakin banyaknya rumah sakit yang kewalahan menangani lonjakan pasien, bukan tidak mungkin sistem layanan kesehatan akan ambruk. Heinemann mengaku film dokumenternya tidak berusaha menggurui, tapi ingin mengajak penonton lebih bersimpati kepada para petugas kesehatan.
It's a tough film, but I think it's a film filled with love and humanity and to me the overarching feeling that I hope people come away with is just the incredible.
Ini adalah film yang sulit, tapi saya pikir ini adalah film yang penuh dengan cinta dan kemanusiaan. Melalui film ini, saya harap penonton bisa melihat betapa luar biasanya semangat kemanusiaan ketika dihadapkan pada rintangan besar.
The First Wave yang diproduksi jaringan televisi National Geographic adalah salah satu dari 15 film dokumenter yang masuk seleksi untuk meraih nominasi Oscar. Nominasi penghargaan bergengsi itu baru akan diumumkan pada 8 Februari. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
This is the problem, it's new. That is the worst thing in medicine. We are taught pattern recognition. And as of right now, there's no clear pattern.
VOA Executive Lounge masih bersama Ronan Zakaria dari Washington, D.C. Kini sudah waktunya kita pamit. Jangan lupa simak VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga follow kami di Twitter dan Instagram @VOAIndonesia. Sampai ketemu lagi. Sukses with you all the way. Bye. The Voice of America.